Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio po tužbi Mostarke Irme Baralije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru.
Želim da živim u normalnom gradu. Mi želimo da nas se uključuje u procese donošenja odluka. Želimo da znamo kako se troši naš novac.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio sjednicu Skupštine Republike Srpske o odbacivanju bonskih ovlasti visokog predstavnika u BiH. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže:
ovakvih, ja bih rekao, pozorišnih institucionalnih predstava za građane Bosne i Hercegovine imate na pretek na svim nivoima, na nivou države i na nivou kantona i opštine i tako dalje.
Da li je univerzitetska zajednica bliže rješavanju pitanja spornog doktorata ministra financija Srbije Siniše Malog? Profesor filozofskog fakulteta Oliver Tošković:
mislim da je važno da ovu priču izguramo do kraja i da nam ona na neki način bude signal ili da nam to bude neki materijal na kome ćemo učiti kako treba u buduće da reagujemo.
Požari na jugu Srbije, angažovani helikopteri. Zoran Stojanović, stanovnik sela Topli Do u centru Stare planine:
mi smo se zajedno sa vatrogascima integrisali i gasimo požar.
Prije ovih priča slušajte pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao je da je potrebna saglasnost nižih nivoa vlasti za gradnju prihvatnog centra u kojem bi bili smješteni migranti, jer je neperspektivna vojna imovina dodijeljena u vlasništvo entitetskim, kantonalnim i općinskim vlastima. U toku su pregovori oko nekoliko novih lokacija. Kazao je Mektić, mada nije želio reći o kojim se tačno lokacijama radi, pojašnjavajući da bi se pravljenjem prihvatnog centra omogućilo zatvaranje Vučjaka, koji je samoinicijativno bez odobrenja napravljen kao divlji kamp. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini organizuje radnu večeru sa liderima iz zemalja Zapadnog Balkana. Radi se o posljednjoj večeri u ovom formatu za Mogherini, budući da se njen mandat na čelu europske diplomatije završava 1. decembra. Za predsjednike Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija bit će ovo prvi susret kod Federike Mogherini nakon skoro godinu dana, kada je prekinut dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Troje djece Slavice Burmazović vraćeno je u Srbiju nakon višegodišnjih pokušaja. Troje njene djece, koje danas imaju 14, 15 i 8 godina, oteo njen bivši suprug Ejup Sabri Junđi, otac djece, inače turski državljanin. Turski sud donio je odluku da se djeca vrate majci, ali je otac poslije toga sa djecom otišao u Iran. Djeca su iz Irana stigla u pratnji srpskog ambasadora u toj zemlji, Dragana Todorovića. Slavica Burmazović pokušava da vrati djecu od 2015. godine. Matthew Palmer, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, u posjeti je Skoplju.
Zadovoljstvo mi je što sam ponovo ovdje u Skoplju kako bi se vidio sa nekim prijateljima, kako bi razgovarali o posljednjim događajima u regionu i Europi. Ovo je prva posjeta u okviru moje šire turneje po regionu. Posjetit ću Prištinu, Beograd i Atinu. Dolazim odmah nakon ratifikacije protokola za članstvo u NATO u vaše zemlje. Pravo vreme da budem tu. Isto tako, odmah nakon nedavne posete državnog sekretara Mike Pompea, dolazim ovdje da bih potvrdio i učvrstio snažnu podršku Sjedinjenih Država prema Sjevernoj Makedoniji i njenom euroatlantskom putu i perspektivama.
Izjavio je Matthew Palmer u Skoplju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider opozicione laborističke stranke Jeremy Corbyn kaže da je ispunjen uslov te stranke za održavanje novih izbora u Velikoj Britaniji. Najavio je početak najambicioznije i najradikalnije predizborne kampanje. Europska unija je saopćila da je potvrđeno odgađanje Brexita do 31. januara, čime je ispunjen uslov laborista da se odbaci opcija izlaska Velike Britanije iz Unije bez postignutog sporazuma. Predsjednik SAD-a Donald Trump napisao je utorak na Twitteru da je američka vojska ubila osobu koja bi najvjerovatnije naslijedila Abu Bakr al-Bagdadija na mjestu vođe militantne organizacije takozvane Islamske države. Vjerovatno bi zauzeo mjesto vođe, a sada je i on mrtav, napisao je Donald Trump. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je nominacije dva nova kandidata za komesare, Thierrya Bretona iz Francuske i Oliviera Varhelyja iz Mađarske. Da bi se kompletirala ekipa, von der Leyen je potrebno još jedno ime iz Rumunije, jer je Europski parlament u prvoj rundi ispitivanja odbio tri kandidature iz ovih zemalja. Libanski premijer Saad al-Hariri rekao je da će vlada podnijeti ostavku predsjedniku te zemlje kao odgovor na proteste, rekavši da je došao u ćorsokak. Razlog za protest je ekonomska kriza zbog kojeg su širom Libana zatvorene prodavnice, firme i škole.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Europski sud za ljudska prava donio je presudu po tužbi Mostarke Irme Baralije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru. Sud u Strasburu nalaže da BiH izmijeni izborni zakon i osigura održavanje izbora u ovom gradu. Posljednji put lokalni izbori u Mostaru održani su 2008. godine. Za neodržavanje izbora sud smatra odgovornom državu Bosnu i Hercegovinu, za koju kaže da nije učinila ništa da spriječi i sankcionira kršenje građanskih prava. Informiše Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Podnositeljica tužbe protiv Bosne i Hercegovine Irma Baralija se zajedno sa svojom pravnom zastupnicom Dženanom Hadžiomerović obratila novinarima na platou ispred Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Izražavajući zadovoljstvo zbog pozitivnih vijesti iz Strasbura, pored ostalog je govorila o mogućim reakcijama ili optužbama vladajućih stranaka u gradu Mostaru.
Ja ne želim apsolutno da se valjam u blatu, niti ću dozvoliti da me bilo kakav nacionalistički narativ i retorika povuku na dno. Meni je dosta da mi 10 godina stalno iz jedne i s druge strane u Mostaru pričaju ne, ne može ovako jer će Hrvati nas nadglasati, ne, ne može ovako jer će nas Bošnjaci. Mene to ne zanima. Želim da živim u normalnom gradu. Mi želimo da nas se uključuje u procese donošenja odluka. Želimo da znamo kako se troši naš novac.
Pravna zastupnica Dženana Hadžiomerović je naglasila da se odluka suda u Strasburu može izvršiti.
Europski sud za ljudska prava je odmah naložio, ukoliko u roku od 6 mjeseci nakon što ova presuda postane konačna, ne dođe do izmjene izbornog zakona, Ustavni sud ima ovlaštenja da nađe privremeno rješenje za održavanje izbora u Mostaru. I mislimo da je ovo jedna prekretnica. Vladavna prava u Bosni i Hercegovini se uspostavlja korak po korak i ovime je zaista to učinjeno.
Iz Hrvatske demokratske zajednice nismo uspjeli dobiti izjavu dok je Salem Marić, predsjednik gradskog odbora Stranke demokratske akcije, poručio.
Ja mislim prije svega da je ovdje u pitanju politički problem, a ne nikako pravni. Čitavo vrijeme smo ukazivali na to da se pitanje Mostara moglo davno riješiti, ali HDZ-u to ne odgovara i stalno ga gura u paket sa ostalim pitanjima izmjena izbornog zakona na nivou federacije i na nivou države Bosne i Hercegovine.
Aner Žuljević, poslanik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, ističe da je odluka iz Strasbura bila očekivana.
Uzimajući obzir činjenicu da mi nemamo 10 godina izbora, da nijedan sud normalan na ovom svijetu ne bi mogao donijeti drugačiju presudu. Tako je da ova presuda faktički će vratiti fokus javnosti na Mostar. Nadam se da će uzbiti međunarodnu zajednicu i da će to otvoriti proces koji će oni voditi kako bi uozbiljili stranku demokratske akcije i HDZ da u Mostaru se 2020. održe lokalni izbori kad i u drugim lokalnim sredinama. Međutim, moram reći da nisam optimista uzmajući obzir da smo mi zemlja u kojoj politika ne poštuje presude Ustavnog suda.
Građani Mostara na vijest o presudi iz Strasbura su za naš program izjavili kako i oni zaslužuju osnovno demokratsko pravo da biraju i budu birani.
Svi imaju pravo da izlaze na izbore, tako i grad Mostar, naravno. To je svima ustavno pravo.
Ne trebaju izbori nikako, ni Mostar, ni Bosni i Hercegovini. Oni vladaju stalno. Što god se desi, on će opet biti na vrhu.
To more presuditi i Strasburg, jer ovi naši ne poštuju ni Strasburg, ništa živo. To smo mi evidentirali davno.
Ja mislim da Mostaru su izuzetno potrebni izbori, ali kao i dosadašnji rezultati, odnosno njihove presude, često se ne izvrše.
Izbori su potrebni i da se zna, ali tačni da budu izbori, ne da se kradu glasovi, nego da budu tačni, da to postoje ljudi koji trebaju da je kontrolišu to.
Ovo je 6. presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine. Prva u predmetu Sejdić Finci narednog mjeseca će napuniti punu deceniju ignorisanja države Bosne i Hercegovine. Ni ostale nisu provedene, što se tumači nedostatkom političke volje. Tu konstataciju univerzitetska profesorica Lada Sadiković komentariše ovako.
To nije pitanje političke volje, to je temeljno pitanje direktne primjene Europske konvencije. To je temeljno pitanje principa vladavine prava i mogućnosti država i svih nas da postupamo u skladu sa principom vladavine prava.
Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavio je kako će biti zakazana posebna sjednica Skupštine Republike Srpske početkom novembra, na kojoj bi se raspravljalo o odbacivanju bonskih ovlasti i visokog predstavnika u BiH kao nezakonitih. Bonske ovlasti predviđaju da visoki predstavnik ima pravo da neke zakone nametne ili smijeni neke funkcionere, a sve u saglasnost Vijeća za provođenje mira u BiH, priča Dženane Karabegović.
Bonska ovlaštenja visokog predstavnika se odnose na odluke Vijeća za provedbu mira u BiH donesena na sastanku u Bonu u decembru 1997. Vijeće za provedbu mira je tada, razrađujući aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim su određena ovlaštenja visokog predstavnika, omogućila visokom predstavniku da smijeni sa dužnosti javne zvaničnike koji krše zakonski preuzete obaveze i Dejtonski mirovni sporazum, te da kada to smatra neophodnim nametne ključne zakone ukoliko ih ne usvoje zakon odavna tijela Bosne i Hercegovine. Ustavno gledano, kaže za naš radio profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, Skupština Republike Srpske može raspravljati o bonskim ovlaštenjima visokog predstavnika, ali ni jedan zaključak, ukoliko bude donesen, neće imati pravnu valjanost.
Nemaju nikakva ovlaštenja kao ni bilo koja skupština u Bosni i Hercegovini da odlučuje o tome u smislu da li će bonska ovlaštenja, ne samo bonska, nego dejtonska ovlaštenja visokog predstavnika i dalje postojati, da li će se ona modificirati, u kom obliku i tako dalje.
Predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj također kažu da Skupština tog bosansko-hercegovačkog entiteta ne može rješavati pitanja koja se odnose na bonska ovlaštenja. Davor Šešić, poslanik Srpske demokratske stranke, navodi da se u ovom slučaju radi o prikupljanju političkih poena, odnosno politizaciji situacije u Bosni i Hercegovini.
Svako sazivanje sličnih sjednica Narodne skupštine po pitanju problema na nivou Bosni i Hercegovine sam dodatno produbljuje krizu i sazivaju se radi skupljanja političkih poena, politizacije političke situacije u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
I Senad Bratić, poslanik koalicije Zajedno za BiH, za naš radio ističe kako Skupština Republike Srpske nije institucija koja treba raspravljati o bonskim ovlaštenjima visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Mi možemo zauzeti određene stavove, ali činjenica je da imaju određene ustavom predviđene procedure kako se neke stvari mogu rješavati na nivou države Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović ocjenjuje kako je najava sazivanja sjednice na kojoj bi se raspravljalo o bonskim ovlaštenjima skretanje pažnje javnosti sa stvarnih problema u Republici Srpskoj. Prema njegovim riječima, suštinsko pitanje ne samo ovim konkretnim povodom, već i svim drugim u proteklih nekoliko godina je zbog čega međunarodna zajednica ohrabruje domaće političke lidere da se ne bave ničim ozbiljnim i nijednim suštinskim pitanjem.
Nego im jednostavno dozvoljavaju jednu vrstu političke improvizacije i političkog nerada iza koga se krije jedna, možemo reći, korupcija u milijardama. Dakle, više se ne radi o korupcijama u milionima ili stotinama milijuna. Prema tome, ovakvih, ja bih rekao, pozorišnih institucionalnih predstava za građane Bosne i Hercegovine imate na pretek na svim nivoima i na nivou države i na nivou kantona i opštine i tako dalje. Građani to sve posmatraju sa jednom vrstom, ja bih rekao, nerazumijevanja, a istovremeno i međunarodna zajednica, kažem, u proteklim godinama nije učinila ništa. Ona u suštini ima mandat.
Visoki predstavnici su u protekle 22 godine bonske ovlasti koristili 800 puta. Inače, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko se trenutno nalazi u Njujorku, gdje će se 5. novembra obratiti Vijeću sigurnosti UN-a tokom redovnog podnošenja izvještaja o stanju u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je nakon 5 godina akademska zajednica bliže rješavanju pitanja spornog doktorata ministra financija Srbije Siniše Malog, a nakon odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta organizacionih nauka o postojanju neakademskog ponašanja i prijedlogu o izricanju mjera javne osude? Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
To je na neki način priznanje da je on plagirao i javna osuda, koliko ja razumem, je na neki način signal rektoratu da poništi doktorat. Većinski je to veće na fonu praktično izglasalo tvrdnju da je on imao neakademsko ponašanje, nečestito, odnosno da je prepisao.
Kaže za RS Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. On je u grupi od oko 140 profesora koji su potpisali žalbu na doktorat Siniše Malog i predali odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Tom odboru, koji do 4. novembra treba da donese konačnu odluku o tome da li u izradi doktorske disertacije Siniše Malog postoje elementi neakademskog ponašanja plagiranja, bit će proslađena i odluka nastavno-naučnog veća FONA. Ovo veće je usvojilo izveštaj etičke komisije tog fakulteta o doktoratu ministra finansija Siniše Malog, kojim se utvrđuje postojanje neakademskog ponašanja, ali umjesto predloga da se Malom izrekne mera javne opomene, predložilo strožu meru izricanja javne osude za sporni doktorat. Priča o doktoratu Siniše Malog, koji je u međuvremenu sa mesta gradonačelnika Beograda ušao u vladu Srbije kao ministar finansija, traje već 5 godina. FON je najpre doneo odluku da ministrova teza nije plagirana, jer je bez navođenja izvora preneseno samo 7% teksta, ali univerzitet taj izveštaj nije prihvatio, već ga je poslao FON-u na ponovno izjašnjavanje. Profesor Tošković ne misli da je akademska zajednica podeljena oko ovog pitanja, već da ljudi ne stižu da se bave ovim.
Kada smo mi uzbunili javnost, podneli novu žalbu, kolega Karapanđa izneo nove, vidimo kakav je rezultat sada glasanja na FON-u. Mislim da sada nam je jasno da moramo da reagujemo brže i da bi bilo dobro da se više nas uključi u to.
Profesor Evropske škole za biznis u Nemačkoj Raša Karapanđa je početkom oktobra za TVN1 rekao da ima dokaze da je više od 40% tog doktorata plagirano, a ne samo 6,97, koliko je navedeno u ranijoj odluci komisije FONA. Nakon što su studenti iz udruženja 1 od 5 miliona 12 dana držali u blokadi rektorat, rektorka Ivanka Popović je obećala da će univerzitet konačnu odluku o doktoratu Siniše Malog doneti najkasnije do 4. novembra. Univerzitetska zajednica je reagovala mlitavo i nezainteresovano, ocenjuje pisac Filip David.
Jedan deo univerzitetske zajednice reaguje kako treba i zahteva da se ta stvar dovede do kraja. A jedan veći deo je nezainteresovan, ne žele da se upliču u te stvari, kao da to nije nešto što se tiče univerziteta. A uveliko ti plagijati, očevidno ih ima, oni uveliko kompromituju čitav univerzitet. Ljudi ne žele u zemlji gde je sve podložno na neki način političkoj podobnosti, gde vi možete izgubiti i zvanje ako niste politički podobni, gde ne možete napredovati ako opet niste podobni.
Za samog ministra finansija Sinišu Malog odluka nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka o postojanju neakademskog ponašanja i predlogu u izricanju mere javne osude je samo potvrda da njegov doktorat nije plagijat. On je za TVO2 rekao da će prihvatiti njihovo mišljenje da je propust što u doktoratu nisu citirani svi izvori. A dan nakon odluke nastavno-naučnog veća FONA, ministru finansija Siniši Malom uručen je orden velikog mučenika Kragujevačkih prvog stepena uz blagoslov patrijarha Irineja. Mali je prošle godine kao gradonačelnik Beograda izdvojio sredstva koja su bila neophodna kako bi se posle 10 godina završio hram kod Lazarevca, saopštilo je Ministarstvo financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Više područja na jugu i jugoistoku Srbije zahvaćeno je požarima, a jake vatrogasne snage raspoređene su na Staroj planini u okolini gradova Trgovište i Vranje. Na gašenje su angažovani i drugi sektori policije, uključili su se i lovci i mještani. Izvještava Ognjen Zorić.
Na području Stare planine na jugoistoku zemlje, ka granici sa Bugarskom, na gašenju požara angažovano je oko 200 vatrogasaca sa 29 vozila, a uključeno je i 50 pripadnika specijalne policijske jedinice žandarmerije, kao i meštani, rekao je za Radio Slobodna Evropa Vlada Plemić, pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu MUPA Srbije. Plemić ističe da su uslovi na tom području izuzetno teški.
Radi se o velikim usponima, čak visinska razlika je negde, imamo 1900 metara visinu gdje je požar. Nepristupačno je, imamo problem dolaska u samog žarišta, jer da biste došli u žarišta potrebno je da pešačite sa opremom 25 kg za 2 do 3 sata. Uslovi za bacanje iz vazduha sa radi helikoptera još nemamo nikakve informacije iz razloga što tek sada se sprema izviđački nalet helikoptera kako bi utvrdio da li postoje mogućnosti da se upotrebe letelice i imamo pozitivan vetar, što bi rekao da duva sa naše strane prema Bugarskoj, to jest prema opožarnom delu, što smanjuje brzinu širenja. Ali on i dalje se pomalo širi iz razloga što je u delu koje je sa velikim nagibima i ne možemo dođemo do njega.
Sreten Savov, koordinator štaba za vanredne situacije grada Pirota, precizirao je da danas, trećeg dana požara na Staroj planini, gore i rastinje i žbunje i delovi šume.
Ali stanje nije katastrofalno i tu nema mesta za paniku. Požari su udaljeni od sela negde 10 do 20 km,
tako da za sada ne postoji opasnost po živote samih meštana u selima Topli Do i Dojkinci na Staroj planini, niti je njihova imovina dovedena u pitnik.
A u gašenje požara na Staroj planini uključili su se i meštani.
Mi smo se zajedno sa vatrogascima integrisali i gasimo požar.
Rekao nam je Zoran Stojanović, odbornik u Skupštini grada Pirota i stanovnik sela Topli Do, koje se nalazi u samom centru Stare planine. Zajedno sa svojim komšijama angažovan je od prvog dana, nedelje 27. oktobra, kada se požar iz susedne Bugarske proširio i na Srbiju. Osim na Staroj planini, požar je zahvatio i planinsko područje blizu mesta Trgovište, nedaleko od granice sa Severnom Makedonijom. Predsjednik te opštine Nenad Krstić potvrdio je da je požarom zahvaćeno oko 500 hektara, zbog čega je na teritoriji opštine proglašena vanredna situacija. Krstić je za Radio Televiziju Srbije rekao da očekuje da će se situacija tokom dana stabilizovati, jer im je tokom noći stigla pomoć iz Novog Sada. Na terenu su uz vatrogasce i lovačko udruženje i dobrovoljci. Situacija je na jugu Srbije teška i u okolini grada Vranja, gde gori područje Česteline. Iz MUP-a Srbije je inače saopšteno da su u tom području angažovana 3 helikoptera. Srbija je inače zatražila i pomoć Rusije u gašenju požara na Staroj planini, rekao je načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Centar za mirovne studije u Zagrebu organizovao je tribinu na kojoj je upozorio na raširenu praksu državnog kriminaliziranja solidarnosti i pomaganja migrantima u Europskoj uniji. Mađarsko je iskustvo da treba brzo reagovati i obavijestiti međunarodnu javnost u takvim slučajevima. U Hrvatskoj jedan aktivist zbog toga kažnjen sa 8.000 eura kazne, pripremio Enis Zević.
Kriminalizacija solidarnosti je prisutna u brojnim zemljama Europske unije koje dolaze u doticaj sa migrantima, posljedica je zakonodavnog okvira Europske unije, upozorila je Ana Čuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije, odnosno paketa mjera kojima se pokušava suzbiti ilegalne migracije.
I u tom paketu mjera nalazi se direktiva i njena prateća odluka. U toj direktivi je u potpunosti maknuta klauzula o financijskoj materijalnoj koristi koja je iz UN-ovog protokola i upravo micanje te financijske materijalne koristi omogućava državama članicama Europske unije da kriminaliziraju i humanitarno djelovanje s obzirom da ne ulazi u motivaciju pomaganja izbjeglicama i migrantima.
Hrvatska ima jedan takav slučaj. Osječki aktivist nevladine udruge Are You Serious Dragan Omićević kažnjen je prošle godine sa 8.000 eura jer je pomagao ilegalnim migrantima. Odvjetnik u mađarskom helsinškom odboru Zoltan Somočvari kazao je kako treba odmah reagirati i internacionalizirati slučajeve državne represije. Zbog brze reakcije nevladine scene i brze međunarodne reakcije, zakon koji kriminalizira pomaganje izbjeglicama donesen prošlog ljeta još nijednom nije primijenjen, a sada je zbog njega Europska komisija tužila Mađarsku Europskom sudu za ljudska prava. Međutim, njegovi su zaključci optimistički. Ako se vlada želi baviti NGO-ima i kriminalizirati njihov rad, neka zna da smo iz toga izišli jači, bolji i profesionalni, tako da im se to doista nije isplatilo. Plus toga imamo mnogo više donacija nego ranije i više osoblja, prvenstveno kao reakciju na pokušaj naše kriminalizacije. Dio mandata Ureda pučke pravobraniteljice i nacionalni preventivni mehanizam NPM, dakle ovlast da mogu nenajavljeno i nenadano ući u bilo koju instituciju za koju smatraju da se u njoj nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode. Zamjenica pučke pravobraniteljice Maja Kević iznijela je negativna iskustva sa policijom kada su u pojedinim policijskim postajama željeli provjeriti navode o navodnom zadržavanju ili maltretiranju ilegalnih migranata. Od prošle godine uvriježila se praksa da ih puste da čekaju pred policijskom postojom dok se ne pojavi nadležna osoba, obično iz policijske uprave, kaže zamjenica Kević.
Neočekivanost tog obilaska je svrha NPM-a. Ako vi morate čekati više od sat, dva, da netko dođe da bi vam to dao, gubi se svrha nenajavljenog posjeta, jel tako? Mi i dalje obilazimo policijske postoje jer ne odustajemo naravno od našeg mandata. Međutim, evo, prije par mjeseci smo bili na zadnjem gdje zapravo nismo mogli dobiti niti uvid u predmete zato što su oni zaključani u ormaru, a kolega je na godišnjem odmoru. Nitko u policijskoj postaji od nadređenih ne može ući u ormar dok je kolega na godišnjem odmoru.
Ona naglašava kako pučka pravobraniteljica nije protiv zaštite državne granice, ali uz uvjet da se poštuju ljudska prava sukladno hrvatskim zakonima i europskim pravnim normama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li je slučaj vrhovnog tužioca Crne Gore Ivice Stankovića i odbijanje tužilaštva da provede istragu o njegovom navodnom učešću u korupcijskoj aferi razlog za ocjene ministra pravde Zorana Pažina o radu tužilaštva, koji je dijeli i dio javnosti? Pitali smo glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministar pravde Zoran Pažin bi trebalo da se zahvali državnom tužiloštvu, a posebno specijalnom tužiloštvu i policijskim timovima što su spriječili ozbiljne atake na financije države Crne Gore, poreske prevare, zbog rasvetljavanja velikog broja najtežih krivičnih djela, razbijanje kriminalnih grupa. Saopštio je između ostalog specijalni tužilac Milivoje Katnić na preskonferenciji upitan da prokomentariše ocjenu ministra pravde Zorana Pažina da je povjerenje u tužiloštvo nedopustivo nisko.
Pa smo onda spriječili više ubistava kao dalje koja su, o kojima smo govorili. Razbili smo kriminalne grupe. Vidite, nema više onoga što se dešava u zatvorima. Ja vam kažem, ovo bi trebalo da izjavi, a nešto bi javio. Ovo su činjenice. A ako je on nešto drugo izjavio, onda je pogriješio. I to je moj komentar.
Prethodno je ministar Pažin govorio o tužilaštvu i ukupnom pravosuđu, konstatujući između ostalog da vlada Crne Gore nema nikakvih nadležnosti nad radom tužilaštva jer je razvlašćena ustavnim promjenama od svih mehanizama da utvrdi odgovornost za rezultate koje ima tužilaštvo.
Da je nivo povjerenja javnosti danas u tužilaštvo na nedopustivo niskom nivou. I samo tužilaštvo prije svega mora uraditi sve da osnaži to povjerenje. Tome sigurno neće doprinijeti poricanje problema ili arogancija u razgovoru na ovu temu.
Ovoj izjavi je prethodilo protivljenje predstavnika vlade i ministarstva pravde u tužilačkom savjetu da završioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca bude ponovo izabran Ivica Stanković. Dio političke javnosti je tražio između ostalog pokretanje istrage protiv Stankovića zbog pominjanja njegovog imena u tajno snimljenim razgovorima odbjeglog biznismena Duška Kneževića i sekretara vrhovnog državnog tužilaštva Nenada Vujoševića. U tim razgovorima, čija autentičnost nije potvrđena, Vujošević je govorio da je navodno potkupljivao Stankovića. Ipak to nije spriječilo da većina u tužilačkom savjetu donesu odluku da Stanković nastavi da obavlja najvišu tužilačku funkciju. Na ocjenu ministra Pažina o nepovjerenju u tužilaštvo odgovorilo je saopštenjem Vrhovno državno tužilaštvo konstatacijom da je tužilaštvo nezavistan i samostalan organ i da vlada ne može i ne smije da ga kontroliše. Šta može biti uzrok oštrih saopštenja između Ministarstva pravde i Vrhovnog državnog tužilaštva? Za Radio Slobodna Evropa govori advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć.
Što je uzrok nezadovoljstva, to bi već trebalo pitati ministra Pažina. Ono što je tačno jeste da je čitav pravosudni sistem praktično nelegitiman i u blokadi zbog ustavnih rešenja. I da valja pogledati konačno istini u oči i reći čekajte ljudi kuda se ovo nas vodi. Jer ne postoji u svijetu sistem da ne podleže ama baš ničijoj kontroli kao što je tužilaštvo.
Problem bi mogao da se riješi prema riječima Šoća promjenom Ustava kako bi se tužilaštvo vratilo u nadležnost izvršnoj vlasti i da vlada onda odgovara za rad tužilaštva i djelovanje tužilaca. Međutim, za takvu promjenu nema političke volje u Crnoj Gori, kaže Šoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Sud za ljudska prava presudio, BiH mora izmijeniti izborni zakon i osigurati izbore u Mostaru. Vraćena djeca Slavice Burmazović iz Irana. Trump, ubijeni potencijalni Bagdadijev nasljednik. Požari na jugu Srbije, stanovništvo nije ugroženo, angažovani helikopteri. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org i pratite nas na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Lijep pozdrav!